Diskursus mengenai otonomi strategis Eropa kembali menguat dalam beberapa tahun terakhir. Perang di Ukraina, ketidakpastian arah kebijakan Amerika Serikat pasca pemilu, serta meningkatnya rivalitas global mendorong sebagian elit Eropa mempertanyakan ketergantungan lama mereka terhadap Washington. Di tengah situasi ini, muncul kembali pertanyaan klasik dengan kemasan baru. Sejauh mana Eropa mampu berdiri di kaki sendiri secara militer, politik, maupun finansial? Di luar isu pertahanan dan energi, dimensi finansial mulai ikut disorot. Salah satu yang kerap muncul dalam perbincangan adalah kepemilikan besar negara-negara Eropa atas US Treasury Bonds. Dengan nilai mencapai lebih dari 2,8 triliun dolar, kepemilikan ini secara kasat mata memberi kesan bahwa Eropa memegang kartu penting dalam hubungan transatlantik. Dalam skenario ekstrem, penjualan besar-besaran obligasi AS kerap dibayangkan sebagai alat tekan yang dapat mengguncang ekonomi Amerika Serikat. Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah skenario ini mungkin dilakukan, melainkan apakah ia benar-benar rasional dan menguntungkan bagi Eropa sendiri. Apakah Treasury Bonds dapat berfungsi sebagai senjata rahasia, atau justru mencerminkan ilusi leverage dalam sistem keuangan global yang sangat asimetris? Secara teoritis, penjualan masif US Treasury Bonds oleh negara-negara Eropa memang berpotensi menimbulkan tekanan pada perekonomian Amerika Serikat. Lonjakan suplai obligasi di pasar dapat mendorong kenaikan yield, meningkatkan biaya pembiayaan utang pemerintah AS, serta memicu volatilitas di pasar keuangan global. Dalam konteks geopolitik, skenario ini kerap dipersepsikan sebagai bentuk financial coercion yang dapat digunakan oleh kreditor besar. Kepemilikan Eropa yang melampaui Tiongkok dan Jepang semakin memperkuat narasi tersebut. Di atas kertas, Eropa tampak memiliki posisi tawar yang signifikan. Namun, realitas sistem keuangan global tidak sesederhana hubungan antara kreditor dan debitor dalam logika konvensional. Kepemilikan aset dalam jumlah besar tidak otomatis berarti kontrol atas sistem tempat aset tersebut beroperasi. Disinilah relevansi teori weaponized interdependence yang dikembangkan oleh Abraham Newman dan Henry Farrell. Teori ini menekankan bahwa kekuasaan dalam sistem global tidak terletak pada siapa yang paling terhubung atau paling banyak memiliki aset, melainkan pada siapa yang mengendalikan simpul-simpul kritis atau choke points dalam jaringan tersebut. Dalam konteks keuangan global, simpul itu mencakup dolar AS, pasar US Treasury, serta peran Federal Reserve sebagai lender of last resort. Pasar Treasury merupakan pasar obligasi paling likuid di dunia. Dalam situasi krisis, aset ini justru menjadi tujuan pelarian modal global. Dolar AS masih berfungsi sebagai safe haven, terlepas dari dinamika politik domestik Amerika Serikat. Ketika tekanan meningkat, Federal Reserve juga memiliki kapasitas untuk menyerap guncangan melalui kebijakan moneter, termasuk pembelian obligasi skala besar. Dalam struktur ini, posisi Eropa cenderung berada sebagai pengguna sistem, bukan pengendalinya. Penjualan agresif treasury oleh Eropa berisiko menciptakan tekanan jangka pendek bagi AS, tetapi pada saat yang sama dapat memicu instabilitas pada sistem keuangan Eropa sendiri. Penurunan harga obligasi berarti penurunan nilai cadangan devisa, tekanan terhadap sektor perbankan, serta potensi volatilitas nilai tukar euro. Pengalaman Tiongkok memberikan ilustrasi empiris yang relevan. Sejak 2018, Beijing secara bertahap mengurangi kepemilikan US Treasury lebih dari 30%. Langkah ini kerap dibaca sebagai bagian dari strategi dedolarisasi dan pengurangan ketergantungan terhadap AS. Namun hasilnya jauh dari ekspektasi banyak pengamat. Ekonomi AS tidak runtuh, dolar tetap dominan, dan pasar treasury tetap menjadi jangkar stabilitas global. Sebaliknya, ruang manuver finansial Tiongkok justru menghadapi tantangan baru. Pilihan aset alternatif yang likuid, aman, dan berskala global terbukti terbatas. Pengalaman ini menunjukkan bahwa keluar dari ekosistem dolar bukan perkara mudah, bahkan bagi kekuatan ekonomi besar sekalipun. Dalam konteks Eropa, yang sistem keuangannya sangat terintegrasi dengan pasar AS, biaya keluar berpotensi lebih besar lagi. Dengan demikian, kepemilikan besar treasury bonds oleh Eropa lebih tepat dibaca sebagai bentuk mutual dependence yang asimetris. Amerika Serikat memang bergantung pada investor global untuk membiayai defisitnya, tetapi investor tersebut, termasuk Eropa, juga bergantung pada stabilitas sistem dolar. Ketergantungan ini menciptakan paradoks. Aset yang tampak sebagai alat tekan justru menjadi faktor yang membatasi ruang manuver pemiliknya. Sebuah sistem yang terlalu kokoh. Pada akhirnya, US Treasury Bonds tidak sekadar merepresentasikan utang pemerintah Amerika Serikat. Ia juga berfungsi sebagai fondasi sistem keuangan global. Dalam banyak krisis, keberadaan Treasury justru menjadi penopang stabilitas, bukan sumber kerentanan. Bagi Eropa, kepemilikan obligasi ini lebih menyerupai sabut pengaman ketimbang senjata ofensif. Ironi geopolitik modern terletak pada kenyataan bahwa kreditor tidak selalu berdaulat. Dalam sistem yang sangat terintegrasi, kekuasaan tidak ditentukan oleh siapa yang memegang aset paling besar, melainkan oleh siapa yang mengendalikan simpul-simpul kritis dalam jaringan tersebut. Amerika Serikat, melalui dolar dan institusi keuangannya, masih berada di posisi itu. Wacana tentang senjata rahasia finansial Eropa mencerminkan kegelisahan yang lajar atas ketergantungan strategis. Namun, menjadikan Treasury Bond sebagai alat tekan bukan solusi yang sederhana, apalagi bebas resiko. Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa upaya keluar dari hegemoni dolar justru dapat mempersempit pilihan, bukan memperluasnya. Dalam tatanan global hari ini, otonomi strategis bukan hanya soal kepemilikan aset, tetapi juga soal kemampuan menciptakan alternatif yang kredibel. Selama belum ada pengganti dolar dan pasar treasury yang setara dalam hal likuiditas, stabilitas, dan kepercayaan, gagasan menjadikan obligasi AS sebagai senjata geopolitik akan tetap berada di ranah spekulasi. Pertanyaannya pun bergeser, bukan apakah Eropa punya senjata, melainkan apakah sistem global memberi ruang bagi senjata itu untuk benar-benar digunakan.